Pentru timpul nostru, la masa Domnului, la cina Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu este în Evanghelia după Luca, capitolul 22. Vom citi versetul 19. Apoi vom continua în Iov, capitolul 19, versetele 25 la 27. Repet, Evanghelia după Luca, capitolul 22, versetul 19, Iov, capitolul 19, versetele 25 la 27, să ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Apoi a luat pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și le-a dat-o zicând, acesta este trupul meu care se dă pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta în lăuntul meu. Amin. Iubiți frați și surori și iubiți prieteni, să ne deschidem inima și viața în fața acestui cuvânt glorios, care este cuvântul lui Dumnezeu. Suntem din nou în prezența lui Dumnezeu, în actul sfânt al cinei Domnului sau Sfânta Împărtășanie, cum este cunoscut în mod popular. Și astăzi vom continua să ne aducem aminte de Domnul nostru Iisus Hristos, să ne aducem aminte despre lucrarea Lui complexă și despre ceea ce El însemnează pentru noi. Fiindcă în fiecare lună, deci odată la lună, ne întâlnim ca să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, de aceea să nu vă pară greu, voi aminti mereu ciclul special pe care noi îl urmărim în cadrul acestor întâlniri de cină Domnului. Pentru dumneavoastră care ascultați pe casetă, să nu vă pară greu că la fiecare casetă veți auzi lucrul acesta. Întrebarea pe care trebuie să ne-o punem în aceste zile, când ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului, este în legătură cu recomandarea pe care ne-a făcut-o Iisus Hristos și Apostolul Pavel. Amândoi au spus, faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, sau cu alte cuvinte, în amintirea mea, până voi veni eu. Apostolul Pavel spune, ce vă învăț, am primit prin revelație divină de la Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt, mi-a spus, când facem lucrul acesta, să-l facem în amintirea Lui, până va veni El. De aceea, întrebarea care rezultă din cuvintele Mântuitorului Iisus și ale Apostolului Pavel este aceasta, cum ți-l amintești? Pe acela cu care vrei să te împărtășești. Cum ți-l amintești pe Domnul Iisus Hristos? Astăzi vă invit să ne-l amintim pe Iisus ca răscumpărător. Deci astăzi, Iisus răscumpărătorul. El este totul pentru noi. El este viața noastră. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Fapte, capitolul 17, că prin El avem viața, mișcarea și ființa. El s-a făcut totul pentru noi, a luat chipul nostru, a venit între noi și a trăit fără de păcat. Apoi a murit o moarte glorioasă în locul nostru, pentru că pedeapsa păcatului este moartea. De aceea se moare și astăzi, moartea fiind, printre altele, o urmare de lungă durată, de lung efect a păcatului săvârșit în grădina Edenului. Dar Iisus a murit pentru ca prin El, în lumea noastră, să intre viața. Și când a venit între noi, El a venit ca răscumpărător. Ce însemnează aceasta? Conceptul biblic despre răscumpărător este un concept complex, dragii mei. Un răscumpărător presupune, în primul rând, să fie, după cuvântul Domnului, rudenie de sânge cu cel ce urmează să fie răscumpărat, adică să fie readus în starea inițială. Noi am fost creați într-o stare de nevinovăție. Dumnezeu ne-a făcut după chipul și asemănarea Lui, adică ne-a făcut sfinți și fără de păcat. cu posibilitatea să trăim etern și să ne bucurăm etern de părtășia cu El. Dar chipul acesta l-am pierdut prin păcat și atunci a trebuit să vină cineva, o rudenie de sânge, cu noi, ca să ne răscumpere din starea de cădere, să ne pună din nou în starea inițială în care am fost creați de Dumnezeu, când eram în grădina Edenului prin strămoșul nostru Adam și prin Eva. Iisus Hristos s-a întrupat și prin această întrupare s-a luat chip omenesc. În felul acesta, El s-a făcut frate de sânge cu noi. A luat chipul nostru. Și luând chipul nostru, făcându-se frate de sânge cu noi, Iisus Hristos a avut posibilitatea, prin viața sfântă pe care a trăit-o, apoi prin moartea pe care a îndurat-o în locul nostru și apoi prin învierea glorioasă, demonstrând care puterea asupra morții, să devină răscumpărătorul nostru, a celor ce cred în El, în jertfa Lui. Ca răscumpărător, Iisus Hristos face cel puțin trei lucruri. Deci întrebarea este, cum răscumpără? Cum ne-l amintim pe acest răscumpărător? Cum lucrează El? Care este stilul Lui de lucru? Iov îl vede pe acest răscumpărător, Goel, cum spune el în limba ebraică, îl vede viu, îl vede activ, îl vede în prezent, îl vede în viitor, îl vede revenind în istoria Pământului și a Universului, de aceea spune ochii mei îl vor vedea, măcar că Iov știe că urmează să moară, îl vede pe acest răscumpărător în toată complexitatea lui. Și potrivit cuvântului lui Dumnezeu, Iisus, răscumpărătorul, se caracterizează prin trei aspecte distincte. În primul rând, un răscumpărător, dragii mei, răscumpără cu un preț. Cu un preț. Lucrul acesta este prezentat cel mai bine în cartea lui Rut. Rut este acea ființă, persoană, care, intrând în familia lui Naomi, se va bucura de moștenirea lui Naomi. Însă această moștenire a lui Naomi este pierdută, datorită faptului că, părăsind moștenirea pentru multă vreme, n-a mai putut să țină legătura, să aibă grijă de această moștenire și ea a intrat în posesia altora. Cuvântul pe care l-a stabilit Dumnezeu a fost aceasta. Când cineva în Israel și-a pierdut moștenirea, când unul dintre copiii lui Israel și-a pierdut moștenirea, la vreme potrivită, moștenirea va putea fi răscumpărată de către o rudenie de sânge, cu un preț pe care să-l plătească. Și odată plătit acest preț, fostul proprietar să reintre în posesia moștenirii pe care a avut-o. Iar procedura pe care Domnul Dumnezeu a stabilit-o în această direcție a fost procedura răscumpărării prin descălțare. Vă aduceți aminte de cuvântul Domnului care spune, cel ce răscumpăra trebuia să cheme pe bătrânii cetății, care de fapt reprezentau guvernul local al orașului, a cetății respective, și în fața acestui guvern local, omul, răscumpărătorul, rudenie de sânge, se descălța și odată ce s-a descălțat, plătea prețul celui care avea acum proprietatea și după ce a plătit prețul, arunca încălțămintea peste acea moșie care trebuia răscumpărată. Și în felul acesta spunea, iată, răscumpăr din nou moștenirea pentru rudenia mea de sânge. Și rudenia aceasta intra în posesia moștenirii. Iisus Hristos, Dumnezeu, face ceva similar, vă aduc aminte un aspect profetic, după care ne vom uita la aspectul practic. Am amintit mereu în această biserică și vi-l reamintesc din nou în mesajul de astăzi. În Psalmul 108 ne este prezentată această procedură de răscumpărare cum a lui Israel, care va avea loc în zilele din urmă. Deci iată că răscumpărător El este și astăzi, a fost în vechime și răscumpărător Iisus Hristos va fi și în viitor, în special în timpul necazului celui mare, când El îl va răscumpăra și pe Israel și îl va readuce în legătură cu Domnul, va reintra în posesia moștenirii împărăției lui Dumnezeu. În Psalmul psalmul 108, cuvântul Domnului spune în felul următor și vă citesc acest cuvânt ca să vedeți frumusețea lui. Versetul 7. Dumnezeu a vorbit în sfințenia lui, voi birui. Cu alte cuvinte, se vede că ceva este împotriva lui și împotriva celui care a avut moștenirea. Acesta este Israel. Voi împărți Sihemul, voi măsura valea Sucot. Al meu este Galaadul, care este dincolo de Iordan și va fi al lui Israel. Al meu este Manase. La fel. Efraim este întăritura capului meu și Iuda, toiagul meu de cârmuire. Israel va reintra în posesia țării sfinte, moștenirii pe care Dumnezeu i-a promis-o. Dar cum? Moab este ligheanul în care mă spăl. Este locul acesta despre care profetul Daniel spune că Moabul a rămas necucerit de către anticrist, cornul cel mic, dacă citiți bine Biblia. Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului. Strig de bucurie asupra țării filistenilor. Versetul 10. Cine mă va duce în cetate întărită? Cine mă va duce în Edom? Zice David. Oare nu tu, Dumnezeule, care ne-ai lepădat și care acum nu mai vrei să mai ieși cu oștirea noastră? Iată-l pe David, acela care a cucerit Ierusalimul, l-a zidit și l-a dedicat Domnului și acela care declară că Ierusalimul este cetatea lui Dumnezeu. David este omul care tot timpul vorbește și spune aceste cuvinte memorabile. Sionul, cetatea pe care și-a zidit-o în Ierusalim, este cetatea lui Dumnezeu, este locul meu de adăpost, din neam în neam. Și va fi cât vor ține veacurile. Oricând, de ori de câte ori avea necaz, David și avea probleme, spunea, unde voi fuge? În cetate întărită, în Sion, pentru că acolo locuiește Dumnezeu. Însă David vorbește diferit de data aceasta și spune, cine mă va duce în Edom? El este la necaz, dar nu spune cine mă va duce în Sion, ci cine mă va duce în Edom. Spune lucrul acesta ca și o prezentare profetică a evenimentelor ce vor avea loc la vremea sfârșitului, după cum spune Daniel în profețiile lui, când prezentând aceste lucruri, spune următorul lucru în Daniel 11 cu 41, despre anticrist care va cuceri toată lumea și țara sfântă. Va intra și în țara cea minunată și zeci de mii vor cădea, dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa din mâna lui. Observați ce spune Daniel? Dar Edomul, Moabul și fruntașii copiilor lui Amon vor scăpa de mâna lui. Este singurul loc de pe pământ pe care anticrist nu-l va putea cuceri. De ce? Pentru că aici Domnul Iisus Hristos va răscumpăra pe Israel, rămășită despre care vorbește Biblia. Cum? Uitați cum! Efraim este întăritura capului meu, Iuda toiagul meu de cârmuire, Moab este ligheanul în care mă spăl, îmi arunc încălțămintea asupra Edomului, adică o răscumpăr, așa cum a făcut Boaz cu Rut și cu Naomi. Îmi arunc încălțămintea asupra Edomului și aici, într-un loc pregătit special, Domnul Dumnezeu va răscumpăra pe Israel, va răscumpăra această rămășiță. Iisus Hristos face lucrul acesta, pentru că El a plătit prețul, deci ca să răscumperi trebuie să plătești un preț. Și prețul pe care l-a plătit Domnul nostru Iisus Hristos pentru răscumpărarea noastră este viața Lui. Apostolul Petru spune în 1 Petru 1, 18 și 19, căci nu cu aur, cu argint sau cu pietre scumpe ați fost răscumpărați din felul vostru de șer de viețuire, ci cu sângele curat și sfânt al mielului care este Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. El ne-a răscumpărat. De ce? De ce ne-a răscumpărat? Pentru că trupul, care este moștenirea sufletului din noi, a căzut în păcat. Și căzând în păcat, și sufletul și duhul nostru au fost afectat. Păcatul ne-a înstrăinat, moartea ne-a luat această moștenire, de aceea oamenii mor, îl distrug viermii, pământul face să îi se șteargă urma. Dar a venit Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu, și prin sângele pe care l-a vărsat în favoarea noastră, El a zis, trupul de-aci încolo va fi al meu, îl răscumpăr, și de aceea Apostolul Pavel va face această afirmație în 1 Corinteni 6, cu 19 la 20, 1 Corinteni 3 cu 16, zicând, nu știți că trupul vostru este templul lui Dumnezeu? Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a făcut această răscumpărare, a recâștigat ființa noastră, trupul, sufletul și duhul, prin jertfa de pe Golgota. De aceea, dragii mei, când ne amintim de Iisus Hristos, de Iisus răscumpărătorul, când stăm la masa Domnului, ne amintim că El a plătit un preț, de aceea este răscumpărător. și prețul a fost viața, sângele sfânt pe care l-a vărsat pentru noi. Și acum, dacă el a plătit acest preț, dragii mei, chiar dacă cineva a murit, dacă oasele lui Iosif au fost răscumpărate din Egipt, aș vrea să vă încurajez și să ne încurajăm pentru cei care au plecat deja la Domnul și oasele noastre vor fi ridicate din mormânt prin acela care ne-a răscumpărat trupul și care este Iisus Hristos. Într-o zi glorioasă, El va trimite din nou duc de viață și așa cum Israel n-a fost un popor și cum Ezechiel îl vede pe Israel ca pe un morman de oase, în așa zisa valea oaselor din valea vedenilor și peste care profețește și spune a început să sufle vântul, să crească carne și vene peste aceste oase care nu mai erau cu viață în ele și astfel s-a făcut o știre numeroasă, au început să se miște, mai ales după ce Hitler i-a îngropat și i-a omorât 6 milioane de evrei, exact ca și în viziunea lui Ezechiel, șanțuri întregi, văi întregi de oameni omorâți, de evrei omorâți. Asta este viziunea pe care o are Ezechiel și Hitler a împlinit-o și printre altele am fost și în Dachau, acolo am vizitat cu ocazia aceasta în Germania locul unde Hitler a făcut aceste masacre. Dar în vremea aceasta, Duhul Domnului a început să sufle peste ei, s-au făcut din nou un popor, Duhul Domnului va sufla peste cei ce au murit în Hristos, ei se vor ridica ca o oștire și vor fi alături de Domnul Iisus Hristos ca împărăteasa Lui, mărit să fie Domn. Deci eu stau cu bucurie la masa Lui, pentru că mi-amintesc de unul care a plătit un preț și acesta este Iisus Hristos, Iisus Răscumpărător. În al doilea rând, ca Răscumpărător, El nu numai că plătește un preț, Iisus Hristos răscumpără prin putere. Prin putere. Așa este prezentat un răscumpărător în Geneza, capitolul 14. Lot este rudenie cu Avraam și Lot este luat prizonier. Lot este luat și dus în robie. Dar Avraam este acela care află de veste și își propune și zice, îl voi răscumpăra pe Lot, dacă citim cu atenție cuvântul Domnului în Geneza 14. Dar cum putea Avraam să răscumpere pe Lot? Pentru că cel ce l-a luat pe Lot în robie cu familia lui este un împărat care mai are asociați împreună cu el un număr mare de împărați. Este o știre mare. Avraam are o ceată de slujitori, 380 aproximativ, pe care îi organizează și cu care pleacă să se lupte cu o știre în armată. Este imposibil omenește să poți să răscumperi pe Lot. Se vede că Avraam este binecuvântat de Domnul cu o putere supranaturală, o putere care vine de la Dumnezeu. Pentru că, de fapt, aceasta este al doilea aspect al lucrării răscumpărătorului. El are o putere supranaturală și poate să răscumpere, să recâștige ce a fost pierdut, să readucă în poziția inițială ce a fost înstrăinat. Iisus Hristos are putere. El a zis așa, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. De aceea, în El avem un mare răscumpărător. Și astăzi ne amintim de acest mare răscumpărător. El are putere să ne răscumpere din felul deșert de trăire pe care l-am avut înainte. Repet din nou, 1 Petru 1 cu 18 și 19. Căci n-ați fost răscumpărați din felul deșert de viețuire cu pietre, cu aur, cu argint, ci cu sângele Domnului Iisus Hristos. Și astăzi, acest Iisus Hristos trăiește în mine și trăiește în tine. Apostolul Pavel spune Filipenilor 4 cu 13, Galateni 2 cu 20, acum da, trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. El are putere, de aceea pot să-mi duc mântuirea până la capăt. El m-a binecuvântat. Răscumpără din felul de șer de viețuire, prin puterea Lui, răscumpără de asemenea din moarte. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 51 la 57, Apostolul Pavel întreabă și spune, unde este puterea morții? Unde este boldul, acul morții? Unde este? Iisus a biruit moartea. Răscumpărătorul nostru a spus, Tatăl mă iubește, fiindcă am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nu mă ia nimeni cu sila. Au crezut romanii că l-au răstignit pe Domn. Au crezut evrei că l-au răstignit pe Domn. Au făcut lucrul acesta. Dar peste clipa morții n-au avut nici o putere. Iisus Hristos și-a dat viața când a considerat El că este momentul să-și dea viața, când și-a împlinit toată lucrarea, dar Iisus Hristos și-a recâștigat înapoi viața din morți după cum a spus-o, tocmai de aceea, Pilat, când a aflat că Iisus a murit, după numai 6 ore, cuvântul Domnului spune, Pilat s-a mirat când a aflat că murise așa de curând. Aștepta Pilat ca și Iisus să moară ca și ceilalți răstigniți, să dureze 2-3 zile pe cruce. Dar Iisus Hristos a spus, eu am putere să-mi dau viața, nimeni nu mi-a cu sila și am putere să o iau iarăși. Prin această putere, el a devenit un răscumpărător și el ne-a răscumpărat din 2 morți, din moartea păcatului și prin această putere supranaturală pe care o are Iisus răscumpărătorul, ne va răscumpăra din moartea fizică în ziua glorioasei lui apariției pentru răpirea bisericii. De asemenea, în al treilea rând, când vorbim despre răscumpărător, frați și surori, un răscumpărător se caracterizează prin aceea că poate să se răzbune. El răscumpără prin răzbunare. La Numeri, capitolul 35, Domnul Dumnezeu îi vorbește lui Moise și îi spune așa, când între voi se va întâmpla o crimă, când între voi cineva va fi omorât, când între voi cineva își va pierde viața și persoana care a făcut lucrul acesta se află vinovată, zice, o rudenie de sânge, un răscumpărător, să răzbune viața aceasta, să răzbune moartea aceasta. Dar dacă persoana aceasta care accidental a făcut să se piardă viață și a dat seama că accidental a făcut lucrul acesta, să fugă și să se ascundă într-una din cetățile de scăpare stabilite în Israel cu această ocazie. Domnul nostru Iisus Hristos, ca răscumpărător, dragii mei, este cunoscut printre altele ca un Dumnezeu al răzbunărilor. În cuvântul Domnului spune, nu vă răzbunați, căci răzbunarea a cui este? A lui Dumnezeu. Roman, capitolul 12, versetele 17-21, Apostolul Pavel ne spune acest lucru. Iisus Hristos ne spune în Matei 5, 44-47, să întoarcem obrazul celui ce ne lovește, să nu răspundem cu aceeași monedă celor care ne fac rău, să binecuvântăm pe cei ce ne blastemă, să nu ne răzbunăm. Răzbunarea este a lui Dumnezeu. În Psalmul 94, versetele 14-15, autorul acestui psalm spune că este o zi în care Dumnezeu a stabilit să fie o judecată pe pământ, să fie o judecată în univers. Și cuvântul Domnului spune că judecata aceasta va fi găsită dreaptă de cei care îl cunosc pe Domnul. Căci Domnul nu-l lasă pe poporul său, spune Psalmul 94, versetul 14-15. Și nu-și părăsește moștenirea care trebuie răscumpărată, ci se va face odată judecată după dreptate. Și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Iisus are putere de răzbunare. Parcă este greu să vorbești la cina Domnului despre un astfel de mântuitor. Dar pentru noi toți, dragii noștri, trebuie să luăm bine seama la următorul lucru. Apostolul Pavel ne spune să ne uităm la bunătatea lui Dumnezeu și această bunătate și îndelungă răbdare al Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, nu trebuie să facă altceva pentru noi decât să ne îndemne să ne pocăim mai departe. Dar, dacă continuăm să ieșuăm în a aprecia bunătatea lui Dumnezeu, atunci Apostolul Pavel spune, fiți atenți, uitați-vă la bunătatea lui Dumnezeu, dar uitați-vă și la asprimea lui, la mânia lui. El se poartă cu noi ca un tată. De aceea ne iartă de multe slăbiciuni, de multe falimente, de multe alunecări. Nici unul dintre noi nu poate să zică, eu n-am alunecat, eu n-am căzut. O cădere sau alta, mai mică sau mai mare, fiecare din noi are. Fiecare din noi are. De la mine care vă predic și până la noastră care ascultați. Fiecare. De exemplu, nu te-ai mâniat? Este o cădere. N-ai strigat? Este o cădere, este un păcat. Biblia spune să dispară dintre voi mâniile, iuțimile, lucrurile acestea. Sau nu te-ai îngrijorat? N-ai spus în necazul și în boala ta și în suferința ta, oare de ce nu mă mai ascultă Domnul? A uitat Domnul de mine? Când îngrijorarea este preocuparea noastră și nu încrederea în Dumnezeu. De aceea spun, fiecare din noi ne-am făcut vinovați într-un fel, într-un fel sau altul. Îndelunga lui răbdare însă a fost cu noi ca să ne ridice iarăși, să ne dea posibilitatea să vedem mâna lui Dumnezeu chiar prin ecazurile prin care trecem, chiar atunci când nu i-am înțeles planul, pentru că nu înțelegem planul întotdeauna, dar la urmă realizăm adevărul pe care cuvântul lui Dumnezeu l-a spus. Căci planul lui cu privire la noi întotdeauna este un plan de bine și în viitor planul acesta lucrează la speranța noastră și la binele nostru. La speranța noastră și la binele nostru. Dar până înțelegem planul, alunecăm și cădem. Dacă cineva continuă în ignorarea bunătății lui Dumnezeu și continuă în această stare mai multă vreme, mai repede sau mai târziu, persoana aceasta va avea experiența aceasta a mâniei lui Dumnezeu, a răzbunării lui Dumnezeu. Dumnezeu este și un Dumnezeu al răzbunării. Un răscumpărător are putere să se răzbune. Dacă moștenirea lui este călcată în picioare, răscumpărătorul se răzbună. Cuvântul Domnului spune că avem un răscumpărător care are și putere să se răzbune. Când viața ta și când viața mea, care suntem moștenirea lui Dumnezeu, pentru el suntem comora aceea scumpă. Când comora aceasta este călcată în picioare de oameni nelegiuiți, îndelungă răbdarea lui Dumnezeu pentru astfel de oameni are limită. Și atunci el trece în partea cealaltă numită mânie. De aceea, frați și surori, noi nu trebuie să ne răzbunăm pentru cei ce ne fac rău, nici nu trebuie să-i purtăm în inimă, nici nu trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, răzbună-te. Noi trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru mântuirea lor. Doamne Iisuse, ai milă. Dar dacă ei nu vor înțelege îndelunga răbdare pe care Dumnezeu o are cu ei, ca să-și vină în fire și să pocăiască în această stare, la vremea aleasă de Domnul, care nu se lasă batjocorit, el va face ca răzbunarea lui să fie cunoscută și oamenii să vadă lucrul acesta și să o identifice. Iisus răscumpărător. Pentru tine și pentru mine, el este dragoste, astăzi nu este răzbunare pentru noi, el este dragoste. Ne-a răscumpărat din felul de șert în care am trăit, ne-a răscumpărat din păcat, ne-a răscumpărat din moarte și a făcut-o fiindcă este rudenie de sânge cu noi, pentru că el este fratele nostru mai mare, a luat chipul nostru. Ne-a răscumpărat pentru că Iisus Hristos are putere absolută. El a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Are putere să-ți poarte de grijă. El este răscumpărătorul tău care stai la masă astăzi. El te răscumpără, fiindcă are putere să se răzbune. Și ție îți cere acest lucru. Stai liniștit. Căci în orice circunstanță, Domnul va lupta pentru tine. Și dăm voie să te întreb, a cui este biruința? A cui este? Este Domnului. De aceea, încrede-te în El și cinstește-L astăzi cu viața și cu participarea ta la cina Domnului, pe acela care astăzi se numește pentru tine Iisus Răscumpărătorul. Amin.